laukia mūsų savanoriai. Ten galėsite gauti informaciją apie vasaros programą, taip pat ką tik paruoštų kunigo teologijos mokslų daktaro Arnoldo Valkausko katekizmo komentaro laidos įrašų. Šioje palapinėje taip pat galėsite paremti savo mylimą radiją, kuris išsilaiko tik iš klausytojų aukų. Palaiminto jums laiko atlaidose, mėlyji.
Aktualijos. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs turite progą vėlgi klausyti laidos iš Žemaičių Kalvarijos ir šiandien tęsime jau pradėtą aktualijų ciklą apie tai, kuo gyvi yra žemaičiai ir visi lietuviai gyvenantis Žemaitijoje. Ir taip pat kalbėsime vėlgi apie jauną žmogų, apie moksleivį, studentą, apie jaunimą, bandydami atsakyti klausimus, ar įmanoma jaunam žmogui aktualiai jam suprantama kalba pasakoti apie tikėjimą Dievu. Ir šiandien laidoje dalyvauja žemaičių tikybos mokytojai, katechetai, o laida, kaip įprasta, ves kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Taigi mikrofoną perduodu kunigui Andriejui.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, gera vėlgi būti kartu su jumis Marijos radijo bangų pagalba iš laikinosios studijos Žemaičių Kalvarijoje, kada vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Na ir yra gili tradicija, tarytum nusistovėjusi ir ateinant iki šių dienų, kad už įvairius žmonės įvairiomis intencijomis melsdamiesi, na ypatingai visada skiriama viena diena maldoms už tikybos mokytojus ir katechetus. Tikybos mokymas, kaip žinome, neseniai atšventė, na, ta tikybos dėstymo pradžia buvo iškilmingai švenčiama visoje Lietuvoje, tą 20-metį esame 30-metyje tame kitame etape. Na ir šiais metais, kaip ir labai svarbus momentas, mes esame jubiliejiniuose metuose, nes Žemaičių krikšto 600 metų švenčiame, minime, vyksta įvairūs renginiai skirti tam. Ir žinoma, prisimename šiais metais vieną didžiųjų katechetų, galėtume taip sakyti, palaimintai Joną Paulių II, kuris ypatingai daug dėmesio skyrė jaunimui. Ir jeigu prisimename jo mokymą, nes jis atvykęs į Lietuvą prieš 20 metų ypatingai kreipėsi jaunų žmonės ir tada Kaune santakoje jaunų žmonių sambūryje buvo didžiuliai būriai, kurie atsimename, kurie galbūt dalyvavome, girdintieji Marijos radijo, mėly klausytojai, atsimename tuos įvykius. Taigi sąsajos labai glaudžios. Ir ypatingai norisi kalbėti su tai žmonėmis, kurie aktyviai parapijose, mokyklose dirba Dievo žodžio skelbimo darbą. Tai dabar jau kreipiuosi į mielus brangius tikybos mokytojus, kurių turime šiandien du. Ir taip didelis džiaugsmas, kad jie atėjo, kad jie yra su mumis. O kad nebūčiau viena protinga kalbanti galva, tai noriu, kad jie patys ir prisistatytų. Tai kreipiuosi pirmiausiai mielą Paulių, tai prašau prisistatyti ir pasisveikinti.
Su Paulius Aurylą dirbu Viekšnių gimnazijoje, tikybos mokytoju. Kartu dar esu ir parapijoje katechetas, dar ir zakrastijonas, todėl trijose asmenyse iš tikrųjų irgi. Ir nu, aktyviai tenka iš tikrųjų dalyvauti tiek katechezėje, tiek mokyklos gyvenime su jaunimu ir parapijoje ir atlaidų metu iš tikrųjų. Tai jaunimas iš tikrųjų yra savas, kuris puošia tiek parapiją, tiek mokyklos renginius gyvenime. Tai gal tiek pradžiai.
Ir mėla mokytė Lidija, prašo prisistatyti.
Gerbėjai Jėzui Kristui, kaip minėjo su Lidija. Ir mano vardas man yra labai brangus, nes iš tikrųjų šventajame rašte yra paminėtas. Ir ką gero, tokia atmintis dabar kilo, kad šalia mane sėdi Paulius, apaštalas Paulius pakrikštėjo Lidiją ir Lidija buvo pirmoji europietė moteris prie mūsų krikštą. Tai va tokios įdomios sąsajos šiandieną. O tai, kad mes dirbam su jaunimu, tai aš manau, ko gero, visi tikybos mokytojai šitą darbą, šitą veiklą atlieka. Esame ir katechetai, ir choristai, ir patarnautai, ir jaunimo dienų organizuotojai, ir pagalbininkai, atlaidų dalyviai, kurie organizuojam, rūpinamės, kad jaunimas dalyvautų. nežinau iš tikrųjų, ką reikėtų trumpai apie save pasakyti. Tiesiog einame, kur Dievas kviečia.
Dirbate kur?
Dirbu Mažeikiuose Gabijos gimnazijoje ir Žemaičių kalvarijos vidurinėje mokykloje.
Ir dar tikriausiai turite užklasinės veiklos arba parapijinės, kaip galėtų visi.
Parapijinės Mažeikiuose šeimos centre savanorė su Žemaičių kalvarijoje turi ateitininkų kuopą. Na ir Mažeikiuose dar Jėzaus širdies parapijoje giedu chore.
Štai, matote, mėly Marijos radijo klausytojai, kokius turime aktyvius jaunus žmonės atėjusius į mūsų studiją, tikrai, kurie aktyviai darbuojasi tą gražų laikotarpį, ko gero nuo tikybos dėstymo pradžios, beveik arba tikrai nuo pirmųjų dienų. Na ir šiandienos aktualizacija tikriausiai visiems yra labai svarbi. Nuolatos vyksta diskusija mokyklose, ką rinktis, tikybą ar etiką. Ir labai dažnai netgi tikintys tėvai ir seneliai, na, tiesiog diskutuoja šituo klausimu ir tiesiog, kada būna katekizacija ruošiant vaikus sakramentams, na, tai yra pirmai komunijai, pirmai išpažinčiai, po to sutvirtinimo sakramentams. Ir štai po šito etapo atsiranda tarytum atotrūkis ir, na, žmonės, netgi katalikai praktikuojantis kartais, netgi tenka išgirsti, sako, nu, atėjo laikas jiems pasimokyti etinių dalykų. Tai dabar, mano mėlyjeji, esate tikybos mokytojai, bet kartu esate dorinio ugdymo ugdytojai mokyklose, gimnazijose. Labai prašau tiesiog pirmiausia, ko gero, padaryti tą koskirą tarp etikos kaip po dėstomo dalyko ir tikybos. Na, priešpriešo mums nėra reikalinga, bet takoskyra ir labai aiški pozicija tikriausiai reikalinga, nes labai dažnai mes nelabai ko gero susigaudome, kuogi skiriasi tikyba nuo etikos ir dažnai ko gero yra, na, sutapatinama su etiketu etika, kas yra labai klaidinga. Tie labai panašų žodžiai, žinoma, turintis tam tikrų bendrystės dalykų, tačiau tai atotrukis yra vis tik tai labai stiprus. Tai gal kreipiuosi į mielą Paulių, kuris iš tikrųjų yra aktyvus ir ateitininkų organizacijoje, tiek Telšių viskupijoje, tiek ir visoje Lietuvoje. Tai pačiam tenka susidurti su įvairiais žmonėmis įvairiaus amžiaus. Tai kaip pavyksta įsiaiškinti tą skirtumą?
Iš tiesų, šiais metais netgi kaip tik turėjom tokį ir įvykį, sakykime, parapijoje katechezija, labai įdomu iš tikrųjų įvykį, nes iš tikrųjų aš taip pastebėjau, kad, nu, katechezija kol kas tokia gal nėra sėkminga, kadangi, kaip sakot, netgi praktikuojantis tėvai nesugeba nusurasti tą krikščionišką tapatybę ir iš tikrųjų, nu, su tokia išliekamąja verte, atsakomybė. Kad jeigu aš esu krikščionis, tai aš turiu būti krikščionis ne tik kažkokį laiko intervalą, ten metus laiko, kol ruošiuosi, bet kad turiu išlikti atsakingas ir liudyti. Vat, nu, pat krikšto iš tikrųjų pradžios turiu liudyti savo tikėjimą ir kad tėvai sugebėtų tai iš tikrųjų vat, nu, komentuoti ir savo gyvenimą parodyti savo vaikams, tai ypatingai jau aš labai pabrėžiu, kad katechezės metu sutvirtinimo sakramento priėmusieji tikrai turi tapti tvirtais savo tikėjimo liudytojais, savo draugų, bendruomenės rate, gatvėj pagaliau ir visur kitur. Gal tai nereikia ten eiti šūkauti iš tikrųjų, kaip kiti sako, bet kad savo pavyzdžių, iš tikrųjų savo pasirinkimo va, galimybę, kad aš turiu dvi galimybės, renkuosi tą krikščionišką galimybę, kadangi mano sutvirtinimo sakramentos įpareigoja tapti Kristaus pavyzdžių savo draugams. Tai iš tikrųjų nuo pat kai ateina pildyti anketas katechezėje ir, aiškiai, sutvirtinimo, iš karto pirmam tėvų susirinkime pasakau, kad reikėtų, kad suprastumėte, kad po šito sakramento, kai jeigu mes kokybiškai tikrai pasiruošime, kad jūsų vaikai ir jūs patys jau tikrai apsispręstumėte už Kristų, o tai reiškia, kad ir tikybos pasirinkime jūs turite visada rinktis tikybos pamokas. Tai šiemet matau, visada atsiranda grupelė žmonių arba tėvų, kurie tiesiog kantriai tyli. O tas tylėjimas tai yra ne todėl, kad tylėti, bet todėl, kad, sako, pratylėsim, iškentėsim kaip nors tas visas čia katechet arba klebono kalbas tokias, o paskui jau padarysim kaip reikia. Bet žmonės dažniausiai išsiduoda iš akių, iš karto matai. Būna prieštaraujančių, kurie sako, ne, mes nesutinkam, bet tada galėjo eiti diskusiją, iš tikrųjų tai žmonės atviri tokie, diskutuoja. Va, o kiti iš karto linksti galvom ir sako, kad kitaip ir būti negali, iš tikrųjų tu matai, kad tikrai pritaria tam dalykui, o būna tokių tylenių, bet tie tyleniai, kaip sakau, iš tikrųjų yra, va, tokie, nu, netgi vardyčiau, tokie piktybiški. Jie sakramento nori, bet gyventi krikščioniškai jie iš tikrųjų net nepasiryžta ir paskui netgi dar ir daugiau sau leidžia tokių, kai pradedate, kaip sakant, va, taip, tai įsidiskutuoji su jais, Tai jie sako, o, tai mes netgi į bažnyčią galbūt neteisim kiekvieną sekmadienį, gal ateisim ten į mėnesį kartą, bet sako, argi tai blogai yra, sakau, tai aišku, kad neblogai, bet kur parašyta, kad į mėnesį kartą. Tai ta koskira iš tikrųjų vat, mūsų kultūrai galbūt tokia yra labai išblukinta. Ir dar matau galbūt kitą tokį dalyką. Tai čia vat, mūsų šeimose galbūt reikėtų pabrėžti, kad nėra labai ryšku ir tėvai nesugeba įsipareigoti, aišku, vaikai visiškai nesugeba tada. Kita problema yra ir su tarp etikos ir tikybos mokytojų, kadangi yra ir vaikų mažėjimas mokyklose, tai tokia vykta tokia slapta arba tyli konkurencija, sakykime, kas prisiviliuos kokį vaiką. Tada vat, čia jau galbūt ir iš etikos pusės tokie vyksta tokie slapti aiškinimai, kad vat, mes ten mokysimės gražių dalykų tokių, o kaip sakote, etiketo dalykų ir taip toliau, juk sako, reikia jums būti ir mandagiai žmonėmis. Ir tėvai iš tikrųjų ateina kiti tuoti iš kaimo, tokie galbūt tikrai nuoširdų žmonės sako, betgi mokyti, nu kasgi blogo, gi vaikai pasimokins etiketo, vat, jie mokės ten kažką prie stalo, kaip elgtis ir toliau. Ir kai pradeda aiškinti, kad nu, kas yra bendro tarp etikos ir etiketo, kad tai tikrai nieko nėra bendro, kad netgi dar ko gero daugiau dalykų per darbų pamokas, kiek aš suprantu, ten vaikai yra išmokinami darbų mokytojos, kaip ir stalą serviruoti, kaip ir tai toliau, ir mergaitės pareina, ir berniukai, tad dabar keičiasi, tokia programa yra. Tai jie išmokta žymiai daugiau, ne kad per tos etikos pamokas. Ir o etikos pamokos iš tikrųjų yra tokie bendražmogiški dalykai, štai bendrai įsivaizduoju ir vaikams ir tėvams bandau paaiškinti, kadangi Lietuva yra, nu, kaip demokratinė valstybė ir jeigu yra kito tikėjimo arba žmogus kitokių vertybių, iš tikrųjų jis mano, kad Dievo nėra, tikėjimo nėra, jis turi teisę pasirinkti iš tikrųjų alternatyvą. Tai šitie žmonės pasirenka etiką, kur tiesiog yra bendražmogiški dalykai. O tikyba čia yra vertybinis, yra konfesinis iš tikrųjų ir jeigu jau tėvai įsipareigoja ir nori savo vaiką ir patys vadintis krikščionimis, kaip sakau, o ypatingai po sutvirtinimo sakramento, tai jau tikrai, nu, primiktinai siūlau apsispręsti.
Labai svarbu apie tai kalbėti ir analizės metu pateikti, ko gero, na, argumentą, ar ne, kodėl ir kas tai yra, ir kas tai yra iš tikrųjų, na, toks tikėjimo raiškos būdas, kuris lypi. Ir labai gražiai Paulius ar ne mums, mėly Marijos radijo klausytojai, kalba, kad vis dėlto žmogus pašauktas yra gyventi tikėjimu. Tai nereiškia, kad yra pašauktas tik tai susipažinti, truputėlį prisiliesti ir palikti ramybėje. Nu, negalima taip padaryti, dėl to, kad mes pašaukti esame gyventi. Nu, gyvenimas nėra truputį gyvenu, truputį negyvenu, ar ne? Ir šiandien džiaugsmas yra tai, kad į mūsų tarpą įsijungia į tiesioginį eterį seselė Edita iš Kretingos, jinai toj pat prisistatys, jinai ilgametė katechetė, dirbanti daug metų ir mokyklose, ir parapijinėje veikloje, na, šiandien yra tarp pašauktųjų vienuoliniam gyvenimui. Tai norime išgirsti dabar jūsų balsą, mėla seselė Edita, prisistatykite Marijos radijo klausytojams iš kas jūs čia tokia ir iš kur dabar atėjote?
Esu sesuo Brigita Edita Gramauskaitė iš Kretingos švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos švento Pranciškaus seserų kongregacijos.
Matot, kaip labai ilgas pavadinimas, bet mes vis tiek ją vadinsim sesele, jeigu jinai mums leis, tai bus paprasčiau ar ne. Ir grįžtant prie analizės, štai šiandienos kontekste diskusija, nuolatinė diskusija. Reikalingas tikėjimas, nereikalingas. Kodėl mums reikia vykdyti kažkokius tai, na, bažnyčios įsakymus, Dievo įsakymus, juk santykis su Dievu yra žmogaus laisvo apsisprendimo, na, sakykime, rezultatas. Aš miške galiu melstis pievose, galiu paplūdimy, prie upės, kažkur gražioje aplinkoj. Argumentus mes, ko gero, jaunų žmonių girdime, nes vis dėlto, na, tas atėjimas į santykį su Dievu šiandien yra didžiulė problema. Tai dabar kreipiuosi į mokytoją Lidiją, klausdamas, kadangi jinai dirba taip pat ne tik tai mokykloje, bet ir parapijoje ir dirba su ateitininkais. Kaip pavyksta jaunam žmogui kalbėti apie santykį su Dievu, kuris yra asmuo? Asmeniniam santykiui su Dievu, kaip padėti jaunam žmogui suvokti, kad tai nėra, na, jėga aukštesnė kažkokia, kad tai, na, nėra kažkas esantis, kad tai nėra įsakymų lygmuo ar ne. Kaip pavyksta liudyti pačiai tuos dalykus?
Pirmiausia, tai yra šiltas ryšys su mokiniais, betarpiškas bendravimas ir kada mokiniai sako, kad va, pas mokytoją mėgojom ir klasės draugai girdi šituos dalykus, jie stebisi, kaip jūs pas mokytoją mėgojote, jiem atrodo, kad mokytoja yra tarsi, na, tarsi dievas, kažkur aukščiau užkeltas ant piedestalo ir kai tu iki jų nusileidi, iki jų lygmens, gyveni tuo, kuo jie gyvena, kalbi tą kalbą, kurią jie kalba, juos prisijaukini ir jie atsiveria ir jie labai labai šiltai kalba ir iš tikrųjų priima ir nori būti kartu. Dažniausiai aš naudoju tokį palyginimą. Sakau, visi mes norim būti mylimi ir visi mes vienaip ar kitaip kažko žavimės ir jeigu mums koks žmogus labai labai patinka, tai greičiausiai mes labai dažnai norim su juo susitikti, su juo pasimatyti, su juo kalbėtis. Tai jie šitą labai gerai supranta ir kada aš kalbu, kad Jėzus mūsų lygiai taip pat laukia, kada jisai mus myli ir nori susitikti, kviečia į susitikimą, į pasimatymą, tai jiem ta kalba yra suprantama, primtina ir tokiais gyvenimiškais pavyzdžiais, manau, buitiniais iš jų gyvenimo kalbėti. Žinoma, labai svarbu yra, kad pats asmuo, kuris bendrauja, būtų uždegantis, tikintis, pasitikintis ir savo pavyzdžių liudytų. Ir kai aš liudijau, kaip mes važiavome iš Šiluvos su mokytojais atlaidus, ir labai labai norėjau atlikti išpažinti. Ir po mišių įėjome į baziliką atlikti išpažinties. Mes priejome tos išpažinties, visos, kurios labai norėjom, laimingos, dar su švenčiausiu laimino visus ten esančius bažnyčioje. Ir mano tokia mintis kilo, viešpatė laimink mane 100 000 kartų, nes laimės niekada nebūna per daug. Ir po to mes ėjom į mašiną sėsti važiuoti. Ir ten, tame kieme, šeimininkas buvo toks vyrukas, kuris priklausomas nuo alkoholio. Ir jau matėm, kad jis jau stipriai yra įkaušęs, bet labai labai žmogus ištroškęs meilės ir noro bendrauti. Ir mokytojas taip kaip ir įsigandusios sušoko greitį mašiną, kad tik nereikėtų su juo kalbėti. O Dievo dvasia matyt veikia taip, kad aš su tuo žmogum pradėjau kalbėti. Mes su juo pabendravom, jis labai atsivėrė, taip gražiai, normaliai kalbėjo. Ir tiesiog sakiau, nepamirškit Dievo, naikit, pasimelskit, nes jūs čia pat gyvenat ir nebuvote mišiose. Sako, nereikia eiti, aš girdžiu. Paskui mes pasikalbėjome, jis padėkojo, kad pabendravom. Ir kai aš įsėdau mašiną, iš tikrųjų mokytojų tokia nuostaba buvo, kaip tu taip galėjai su juo pasikalbėti. Tai Dievas iš tikrųjų veikia labai stipriai, mus perkeičia. Ir kai aš vaikam apie tai kalbėjau, mačiau, kad jie priima tą labai šiltai ir jie sakė, mokytoja, dar ką nors papasako kitokio. Nes tai, kas yra iš gyvenimo, jiems yra artima, suprantama ir jie gyvena tokioje pat aplinkoje. Ir jiem reikia girdėti apie tokius dalykus. Mes turim kalbėti iš tikrųjų nepagražintai, o realiai.
Tai tarytum būtų ar ne vienas iš metodų šiandien jauną žmogų pasiekti būtent per tą konkretumą, kalbant apie savo patirtį santykyje su Dievu. Kreipiuosi į seselę Brigitą Editą dabar ir norėčiau paklausti jūsų, na, Kretinga yra, mes taip pusę lūpų sakom, vienuolynų sostinė, bent jau Žemaitijoje tai tikrai taip, kadangi vien moterų vienuolyjų yra ne viena, kartu ir broliai pranciškonai ten darbuojasi šitoje parapijoje. Tai norėčiau paklausti dabar jūsų ir Marijos radijo klausytojams tikriausiai yra įdomu. Seselės vienuolės dirba mokyklose, ar ne, bent jau dalis jūsų ir iš jūsų kongregacijos ir iš kitų kongregacijų. Ir atrodytų, na, lyg tai pavyzdys yra, na, abitas yra, kalbėjimas yra, o pašaukimu vienuolėje. Ar daug, ar seka mergaitės paskui jūs ir vis klausia, kaip čia įstoti, ir mes irgi norim, mums patinka, jūs čia žavite mus ir taip toliau. Ar pavyksta susikalbėti?
Labai provokuojantį klausimą uždavyti, iš tikrųjų nelengva. Ir, nu kaip, jaunas žmogus šiandien susiduria turbūt visur, visuose dalykuose, tiek šeimos pašaukime, tiek vienuolinėme gyvenime, pasirinkime, apsisprendime su neapsisprendimu, savotišku tokiu pasimetimu ir įsipareigojimu, bijojimu. Nu, liktai ir nori, liktai ir įdomu, bet tas sviruoja ir to įsipareigojimu prieimimas ar šeimos gyvenime, kad priimt santuoką apie sižadį tam žmogui ar į vienuolinį gyvenimą. Iš tikrųjų, nu, laikas, atmosfera, papročiai, spauda ir visa kita daro didelį įtaką Ir jie bendrauja, mes bendraujam iš tikrųjų gražiai, bet kad prieiti iki tol, nu jiems reikia daug laiko dar svarstymų ir iš tikrai įsitikinti. Jie sako, nu mes tikrai norim įsitikinti, vat laukia tų liktai ženklų, stebi, žiūri ir taip ir su pašaukimais. Jų yra, bet kartu liktai ir nėra. Ir kas trukdo apsispręsti, nu Dievas gerai žino.
Ir jeigu dabar mes analizuojam, ar ne visi draugė, štai čia esantys, kas tai yra tikinti žmogus šiandien ir dabar ta tapatybė visą laiką išryškinam, ar ne, nuolat klausia, nes mes šiandienos visuomeniai daug dalykų nebesusigaudom, nebežinom, kas šeima yra, nebežinom, kas yra tikėti tikrąją to žodžio prasme, kažkaip labai daug tokių abejonių, tokių neaiškumų. Kokį metodą reikėtų vis dėlto mums, na, matyt, tie senieji metodai galbūt jie nebeveikia. Mes sakydavom, ar ne, kad verba docet, exemple trahunt. Vadovavomo šito, ko gero, ne vieną šimtmetį. Bet šiandien, man atrodo, kad nei tie žodžiai be pamoko, nei tie pavyzdžiai be patraukė. Ką čia mums reikia daryti? Mums reikia matyti kažkokių tai, na, įžvalgų arba vėlgi ieškoti atsakymo šaltiniuose ir labai gražiai darė be galo gražią įžvalgą, kai Šedorių vyskupas Jonas Ivanauskas pirmąjį vakarą, čia Žemaičių kalvarijos atlaidus pradėdamas, jis tokia labai gerą mintį tiesiog man asmeniškai išdygo ir tiesiog vėlgi man taip lyg nušvito ir dėkoju ekscelencija už tą įžvalgą, kai jis girdi. Iš tikrųjų, jis sako, reikia nustoti remti šventuoju raštu kaip kokiu pagaliu. Dabar nuolatos ir katechetai, tikybos mokytojai, na, mes remiame šventuoju raštu. Reikia sugrįžti į šventąjį raštą ir įsigilinti, ką Dievas kalba šiandienos supratimu tenai, ar ne? Ar nėra kartais taip, kad iš tikrųjų, na, tikybos pamokos yra labai toli nueinančios, sakykime, į paieškas ir galbūt palieka bet tai, kas iš tikrųjų neramstis yra, bet visa ko pagrindas, na, negali jo net nepasiremti, tu turi stovėti ant šito pagrindo. Tai va, dabar kiltų klausimas, jum visiems trim šitas yra užduodamas, nes dirbate ne vienus metus tą sunku, tikrai sunku atsakingą darbą, sėti jaunų žmonių širdyse tikėjimą. Ir kyla klausimas, kokį metodą reikia vis tik tai mums, ko gero, visiems kartu bandyti surasti, kad neprarastume jaunų žmonių. Tikrai nesame stiprūs tame. Nes jeigu žiūrėtume, kiek kiekvienais metais vien Telšių vyskupijoje priima sutvirtinimo sakramentą, kiek priima pirmąją šventąją komuniją ir lieka pirmąją išpažinti ir po to, kiek lieka tų vaikų ir vėliau jaunimo bažnyčiose, na, tikriausiai, kad tas rezultatas tikrai yra ne mūsų naudai šiuo atveju. Tai va dabar būtų smagu čia tiesiog paieškų svarstymo laikas, nes ir Marijos radijo klausytojai, kurie mus šiandien girdi, tikriausiai yra matantis tuos dalykus, suprantantis, kad tai vyksta. Ir ko gero mes visi, kurie esame tikinti žmonės, esame susirūpinę bažnyčią, bažnyčios ateitimi, kas bus toliau. Ir labai svarbu apie tai kalbėti, atvirai kalbėti. Tai dabar kreipiuosi į mielą Paulių, jis aktyvus yra visapusiškai, galbūt turi kažkokį metodą jau suradęs, kurio mes dar nežinome.
Iš tiesų, ačiū Andrei labai, čia kauninkė pataikė, tiesiog provokuoja labai gerai. Kadangi aš dirbu ir parapijoje, tai tiesiog matau iš tikrųjų tokį keistą dvasingumą, sakyčiau. Bet iš dalies mums yra jis palankus. Kuria prasme? Kad žmonės sakramentų nori ir jie ateina. Tiesiog jie išeina, jie gavę, bet tokie pat. Kaip ir atėjo, tikriausia dievo malonės nelabai paveikti, kadangi jie, nu, nepasiruošė jam. Jie tiesiog gavo sakramentą. O dabar ką daryti, kad jie iš tikrųjų išeitų ne tokie, kokie atėjo? Tai čia reikalinga iš tikrųjų yra labai rimta, nu, katechezė arba žmonių paruošimas. Ir čia kalbu ne apie laiko tarpą. O šiandieną, pavyzdžiui, aš taip manau, kad bažnyčia yra pakibusi ant laiko tarpo. Ir sako, metai katechezės. Ir visi skaičiuoja tas dienas, kaip didžiausia, tikriausia, kaip kažkas savo kariuomeniai sovietiniai braukydavo, pasiėmė langelius, kada grįžė laisvę į tėvynę, taip dabar maždaug brauko langelius, kada baigsis katechezė. Tai maždaug supras, kad čia kažkokia tai didžiulė beprotiška kančia yra. Ir kai jau paskutinį langelį užbraukė, tai jau tikrai yra ir skylę išdūrė tikriausia tame langelį kaip šventė. Tai yra tragedija iš tikrųjų šitoje vietoje. Nes šventas raštas iš tikrųjų, arba Jėzus, kaip sakot, juo pasiremti nebeišeina, kadangi jis nėra joks autoritetas. Tu gali tą šventą raštą cituoti citatom, jie yra tušti žodžiai, iš tikrųjų, labai teisingai čia buvo pastebėta vyskupam. O kaip išmokinti, kad žmogus gyventų tom šventuoju raštu arba tame šventajame rašte, tai čia jau yra iš tikrųjų labai ilgas darbas. Ir sakyčiau, pirmas gal momentas būtų, ką sako 21 amžiaus katechezė, tai yra tėvų katechezė. Ir mes vaikų nepasieksime, jeigu nepasieksim tėvų širdžių. O tėvų širdžių mes nepasiekiam. Mes katechizuojame vaikus, irgi, kaip sakau, tai taip pakybė ant to laiko tarpo. Galiu duoti dar pavyzdį, pavyzdžiui, manau, kad čia visom parapijom tinka. Įsivaizduokit tokią situaciją, jeigu ateina krikštyti tėveliai ir, tarkime, nu, paimsiu tokį pavyzdį, iš 150 krikštų per metus, tai 100 krikštų būna tėvai patys nesusituokę. Tai reiškia, vienas trečdalis tai tėvų, jie nori, ateina jiems kažkodėl, tai labai svarbu yra, bet kai paklausiu, kodėl, ir čia kalbu, aišku, dar ten dalis gali būti, bet labai nedidelė dalis bus, kad ten antra santuoka, gal yra kliūtis, negali, bet tėvai tikrai yra pasiruošę ir sąmoningi, bet didžioji dalis iš tikrųjų tėvams nebūna jokios kliūties priimti santuokos sakramento, tiesiog jie nenori. Tai ir, va, nu, tiesiog kažkokia kazusas, vakumas, nesusipratimas. Kristaus vaikui nori, o patys sau nenori. Tai kaip gali, jeigu šeimoje negyvena Kristus, va, kaip sakote, šventas raštas nėra pas juos, ar ne, ir jie nei malda, nei dievo žodis jų namuose nėra, tai iš ką iš tokio vaikelio, kad ir pakrikšito, tu gali užauginti tokioje šeimoje. O dar būna nuostabu, kad jeigu nėra ir tėvams, krikšto tėvams katechezės, tai paaiškėja, kad krikšto tėvai, pavyzdžiui, gyvena susidėję ir stovi prie altoriaus ir ištarinėja priesaiką, kad jie ugdys ir mokins katalikų bažnyčią, auklės, tai meluoja. Stovi Dievo akivaizdoje ir jau meluoja ir belieka klausti, kada jūs melavote, ar dabar, ar tam vaikui meluosit. Tai šį čia yra didžiulis vakumas ir aš manau, taip samprotauju dažnai. Iš tikrųjų, manau, kad per lengvai yra dalinami sakramentai žmonėms. Žmonės jų nebivertina iš tikrųjų ir nelaiko atžiūrių, bet jie turėtų orientuotis iš tikrųjų į tą vertybinį. Vat kažkaip reikia pakeisti, kad nelaikas čia svarbu yra, o tavo kaip krikščionio va, pasiruošimas. Ir kažkokie turėtų būti kaip egzaminai, įvertinimai, pagaliau nekelia eismo taisyklės. Gi nesako, prasėdėk čia mėnesį laiko pamokėlėse ir jau kadangi prasėdėjai, tai gausi teisės. Taigi yra patikrinimas kažkoks, ar žmogus tikrai įgavo įgūdžius, ar jis sugeba tai. Reikalingas laiko tarpas po pamokėlių, kad dar kokie metai ar pusę metų žmogus galėtų tiesiog laisvai, be tų pliusiukų, visokių minusiukų, lankyti parapiją, įsijungti ją. Ir jeigu žmogui pavyko tai padaryti iš tikrųjų per pusmetį ar per metus, ta žmogus galėtų būti prileidžiamas prie sakramentų. O dabar jis tokios savi analizės net lieka. Liktai mokytojas arba klebonas yra kažkoksai baubas, kuris liktai pats nusako, va tu ten tinki, dabar jau praeitą laiką tikrai gaus sakramentą. O žmogus liktai pats kaip asmuo, ne, kuris liktai jis pats turi norėto sakramento, kad jis įsivertintų savo kokybę. Ar aš tikrai atitinku, ar aš tikrai skaitau šventą raštą, ar aš tikrai sąmoningai lankau šventovę, bažnyčią, ar aš atradau kažkur vat, parapijoje save aktyviai įsijungę, ar aš galiu, tai jis to nedaro. Tai vat čia, manau, yra pats žmogus yra pastumtas į šalį ir litai yra tikybos mokytojai, katechetai yra vertintojai to kokybės, klebonas, bet pats žmogus yra šalia paliekamas. Tai čia, manau, yra tos didžiausios problemos su mūsų saugusiais tėveliais ir tada ir su vaikams yra sunku perduoti tikėjimo tiesas.
Tai tada kyla klausimas, kągi mums daryti, kaip šventajame rašte yra nuolat keliama ar ne, šitas klausimas. Ir prisimenant apaštalo Paulių, kuris sako, na, būkime sėjėjai, siekime, o auginimą vis tik palikime Dievui, ar ne, nes jis yra tas malonės dalintojas, na, mums labai sunku, ko gero, būtų apspręsti, ar ta malonė iš tikrųjų, na, neteisi tų žmonių gyvenimus ir kada nors, na, tas derlius neužauks, ar ne, nes teologas yra, na, kaip pasakyti, nėra rezultato matytojas, jis yra vilties turėtojas, kad tas rezultatas kada nors bus. Galbūt mums jau net mes jo nematysim čia žemėje, jau mūsų nebebus, kai tie jauni žmonės vis tik atras. Ir labai nudžiugau anakart asmeniškai pirma atlaidų diena, anksti ryte einu į pamaldas ir štai mano karto žmonių nemažas būrys išeina į kalnus. Ir, reiškia, melsdamiesi pasiėmė maldaknygės, tekstus ir taip savy pagalvojau, na štai jau ir mano karta pradėjo melstis. Jau atėjo tas laikas, kada tie žmonės kažkaip jau, tie vaikai truputį paaugė, jau gal ir namai pastatyti, jau ir mašinos nupirktos ir sitvirtinta galbūt tame gyvenime, kažkoks darbas, karjera padaryta. Jau lygtai atsiranda, na, tas ryšys su Dievu. Žinoma, jis galbūt toks labai dar, na, tik toks tradicinis, bet tai yra vilties ženklas, ar ne? Tai kągi mums daryti, mėla sesė Brigita, Edita? Kaipgi tą metodą surasti vis dėl to, kad mes, kaip sakė mielas Paulius, perėtume prie širdies tiek tėvų, tiek tų vaikų, su kuriais dirbame.
Tas metodas visais laikais turbūt yra vienas ir gerai žinomas, yra meilė. Kai tu eini prie jauno žmogaus, prie vaiko ar prie paauglio ir su meilė, nepaisant to, kad jis yra kaip ežys, kad jis tau spjauna akis, kai jis pasako, eik tu žinai ant trijų raidžių. Bet kai tu jį normaliai priėmė, nu taip, ir aš galbūt paauglystėje tokia buvau, gal, nu, tokia nebuvau, bet... Tu Dievo mano širdy irgi nebuvo. Kai aš prisimenu savo tikėjimo atradimą ir pagalvoju, nu Viešpatie, nu jie yra tokie, kokie yra, ir aš turiu juos mylėti. Tada iš to ir tas santykis, ir tas pokalbis, ir tas priėmimas, ir kada vaikas mato, kad tu nebruki, tu nekali, kad yra taip, o ne kitaip, kad turi būti, bet tu gali pasirinkti, vat yra du keliai, rinkis. Eisi tuo bus tas, tik pasakai žmogui, ar ne? Ir tada galbūt ir tas susimastymas, ir tas priėmimas kitoks. Aišku, tas pats ir su suaugusiais yra. Ir aišku, Paulius labai gerai pasakė, kolega, kad nu, reikia, labai reikia dirbti. Ir aš matau perspektyvą tų alfa kursų programų. Iš tikrųjų, mūsų jau Kretingos parapijoje turbūt 4 ar 5 laidos yra išėjus tų žmonių. Ir paskui jie kartais tiesieniai dar grįžta į tas pačias laidas gilintis. Tai iš tikrųjų atranda ir tada jau nedaug, bet po vieną kitą iš tų kursų tu matai, kad tie žmonės prisijungia ir į tų grupelių įvairiausių pasirinkimas yra didžiausias. Tai vat aš manyčiau tai, kad ir kunigams turbūt tus metodus bendravimu keisti. Net ir mišių metus, sakykim, kad jie nebūtų taip šventai įrėminti rėmelyje, kad net kalbėtų tą pamokslą humiliją tik tam, kad aš šnekėt, bet kad tu justum tą ryšį, žmogus tave mato, ar tave girdi, ar į tave reaguoja, o ne atėjus tik pašneki ir nueini. Tai va, tuos visus dalykus sudėjus turbūt po truputį tu žmonės mes ir patraukiam, o žmonės tikrai ieško. Tikrai labai ieško jau vien tai, kad jų tos paieškos gan juokingos ir tikrai ir tas alkis tikėjimui yra stiprus, bet, nu, aišku, vat, pateikimas tų dalykų ir mes tai susidurėm kiekvieną dieną, kaip jie užduoda klausimus ir 60 ir 70 metų žmonės ir melsis nemoka ir mes kalnus dar pagėdam ateina, žinokit, jau ir nustebina, kad per 60-70 metų žmogus put ir nebesukalba. Nei tėvė mūsų, nei sveika Marija. Tai va, tai yra tokia situacija, bet ką padarysi. Darom, ką galim, ir bet visų pirma turbūt tai yra, kad eini su meilį prie to žmogaus.
Tai yra, ko gero, iš tikrųjų toks, na, vilties ženklas, ar ne, mums visiems ir mokytoja Lidija, iš tikrųjų kreipiuosi dar į jūs, dirbate mieste, na, didmiesti, sakykim, taip, gimnazijai, ir dirbate štai čia Žemaičių Kalvarijoje, na, miestelyje, pakaimiškoje aplinkoje. Kur lengviau sėti Dievo žodį? Ar čia jokio skirtumo, ar čia, kaip pasakyti, svarbu, kad darai, na, randi ryšį ir viskas čia gerai?
Negalėčiau pasakyti, kad kažkur yra lengviau, nes labai priklauso nuo mokinių, nuo šeimų, nuo situacijos, kokios klasės yra. Mieste vienokios problemos, čia kitokios problemos. Iš tikrųjų, gimnazijoje galbūt yra sunkiau dėl to, kad ten dėmesys visas skirtas, akcentuojama žinios, studijos, kad įstotum specialybė. Ši čia galbūt yra susisiekimo problemos, sunkiau vaikus įtraukti į kokią tai veiklą, juos išjudinti, kažkom sudominti, kažkur nuvežti, parodyti, jų susisiekimo galimybės sunkesnės, bet žmogus tas pats yra žmogus. Ir aš va taip klausiausi ir seselės, ir Pauliaus, kalbant, iš tikrųjų dar vienas metodas yra, labai stiprus metodas yra malda. Melstis tiesiog už savo mokinius, už bendradarbius, už kolegas ir melstis, kad jie taptų sąmoningesni ir va kaip seselė sakė, palikti laisvę apsispręsti, kuriuo keliu eiti, parodyti tą kelią ir palikti pasirinkimo laisvę. Ir iš tikrųjų tai labai stipriai paliečia tuos žmonės. Ir dar, kada aš dirbu su sužadėtiniais, pradžioje, kai pradėjau dirbti, girdėdavau, kai jie ateina ir iš tikrųjų ateina labai taip negatyviai netgi nusistatę, kam čia reikia, nu, čia liepia, tai pasidėsim tą pliusiuką, išklausysim tos kursus santokai, bet vėliau, kada ateina kitos poros, tiesiog klausiu, kaip jūs čia nusiteikė, jie sako, žinokit, mes girdėjom iš pažįstamų, kad ten labai smagu, kad naudinga ir visai norim čia dabar pabūti. Ir kai su jais kalbamės ir kad ir tuos pačius Dievo įsakymus, tą dekalogą, kai sakau, kad tai yra meilė žodžiai, lygiai taip pat kaip vairuotojų kelio ženklai yra ir spėjamieji, ir draudžiamieji, ir patariamieji, taip ir su Dievo meilė žodžiai, su dekalogu, jis yra mums tam, kad mes būtume laimingi. Ir jeigu mes nesilaikom, tai kaip ir vairuotojai, arba esam baudžiami, patys padarom avariją kažkokią, na ir tada graužimės, kad taip elgiamės. Ir va tie tokie dalykai kažkaip jiems yra suprantami ir jie nori to, ir aš neatsimenu, kas yra kalbėjęs, kad pagal šventąjį raštą, kada Mozė vedė Egiptą iš vergijos, tai Dievas sakė, kad tie, kurie gimė vergijoje, nepasieks laisvės. Ir na, man nu toks žvilgsnis, kad iš tikrųjų tol, kol mes tie, kurie vergijoje gimė, neišmirsim, ta naujoji karta, kol neteis, netgimsas tikėjimas stipresnis. Nu, tokia kažkokia asociacija man kyla, kad iš tikrųjų, ta jauna karta, tos jaunos šeimos ieškančios, daug yra ieškančių žmonių, daug jaunų, daug ir viduramžių, aš kaip sakau, žmonių, kurie sako, va, mes jau tiek nugyvenom, jau turim nemažai metų, vaikai suaugę, mes dabar kaip ir laisvesni, jau dabar galim iš tikrųjų domėtis tikėjimo dalykais. Ir jie netgi prašo manęs, kad va, jeigu galis, organizuo kokį kunigą į mokyklą pakviesti, reikia kokiu klausimu pasikalbėti. Skambina kolegos į namus, nesvarbu, koks tai būtų metų laikas, tavo patarimo norime, vat kaip ten krikštyti, kaip ten daryti, arba atestatų teikimą, ar mokykloje, kaip galėtume, ar tiktų tas dalykas, ar netiktų. Žodžiu, tas toks priejimas prie žmogaus, laisvesnis, toks atvirumas, atvirumas visiems, kurie galėtų ramiai prieiti ir paklausti, tai irgi labai yra svarbu.
Ir tikriausiai pagrindinis katechetų šūkis arba tikybos mokytojų šūkis iš tų mielų, mūsų mylimų, aktyvių ir daug dirbančių tikybos mokytojų šiandien, kurie čia taip gražiai dalyvavo laidoje, galėtume, na, sakykime, lūpų išgirsti tą išvadą, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Ir ko gero mūsų viltis yra orientuota tiek katekizacijoje, tiek tikybos mokyme, kad iš tikrųjų turime džiaugsmingai, viltingai kalbėti Dievas. Yra esantis su mumis ir jam nėra negalimų dalykų. Tai jeigu mes šituo užkratu iš tikrųjų gyvendami, na, sėsime ar ne tą Dievo žodį, tikriausiai tas rezultatas, kurio galbūt nebūtinai mes bepamatysime, na, vis tiek jis bus toks, kad bažnyčia gyvuos ir jauni žmonės ras tuos kelius. Taigi labai nuoširdžiai dėkoju šiandien dalyvavusiems mūsų laidoje, kadangi laikas mūsų išseko, laida eina į pabaigą, tai mielai seseliai Brigitai Editai iš Kretingos, mielam mokytojui Pauliui, taip pat mielai mokytojai Lidijai, džiaugiuosi, kad buvome kartu, svarstėme tuos dalykus. Na ir dar noriu brangiems tikintiesiems Marijos radio klausytojams priminti, kad labai jau jūsų laukiame, Kalvarijos atlaidai tik įsibėgėja, šiandien Šilutės dekanato diena, trečioji diena, kada meldžiamės už tikybos mokytojus ir katechetus. Visos dienos, mes kada melsimės ir už policijos darbuotojus, ir už teismų darbuotojus, ir už brolius latvius, ir ypač už jaunimą ir jaunas šeimas, kada bus ir jaunimo vakaras, Liepos 6 dienos vakarą. Laukime jūsų brangiai iki Liepos 12 visų atvykstančių, kad būtume kartu maldoje. Dar kartą nuoširdžiai dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Andrėjus Sabaliauskas, o prie pulto sunkiai dirbo ir padėjo laidai išeiti į eterį, mylimas mūsų liutauras. Būkite laimingi, būkite drąsūs, kaip sakė palaimintasis Jonas Paulius II, drąsos nebijokime gyventi Kristumi, skelbti Kristų ir būti katechetais kiekvieną savo aplinkoje. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Aktualijos.